GPR azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda oba dukanyna giýjikdirilen gurçukly uwun geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen ýerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saylawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saylawlar oňa we onuň hökümetine ýylteşikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylma kararyna geleniňini aýtdy. Men Gyrgyzstanyň taryhynda öz raýatlaryny oodaçan gaýanly prezident hökmüne talanmak istemeýärin diýip ol aýtdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol belledi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministr hökmüne wezipä saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagyndan bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdy krizise sebäp bolýar etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyny we beýleki beýdigünçülüklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük Protestleri hökümeti we parlamentiň spikerini işden çetledenden soň Jeenbekow özüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadylaşandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägine ýerleşýän raketa atyjy bir defga zarby urunlygyny tasdiklady. Baku bu defganyň asuwda raýat sewitlerini nyşana almak üçin ulanylanlygyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki şanalary uranlygyny boyun aldy. Kavkaz goňşular Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäpdar boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Ferhet ýaka sewtlerine basylyp alynan Kalbajar sewtine ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik defganyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbugat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby uranlygyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjana ok atýanlygyny ýa-da asuwda ilatly sebepleri nyşana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokurlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çäreleriniň giýirmek üçin tagallaý edýär. 14-nji oktýabrda çeni tutuş dünýäde 32 millionyň gowrak adamy kesel ýokuşdy. 1,1 million töwereg adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwereg adamy ýetýär. Italiýa, Çehiýa, Şwetsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtun ahyrlaryny ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgalyk gowşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewizionyna adyndan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant saýadyny eglan etdi. Ispaniýanyň demokratik günnugary Kataloniýa sewitinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny mälim etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi iň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwereg hadise tasdik boldy. 33 000 gowrak adam öldi. Gollandiýa 1000-deş şäherleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sowdasyna çäklendirme giýirdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmegi wagtyna täze talaplary giýirdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen demirgalyk Gunwatar Taipa sewitinde bolan iki ayrı başga hücumda 8 Pakistan eskerinin öldürilendigini aýtdy. 14-nji oktýabrda Gunorta Wezirstan etrafynyň Şaktoy sewitinde ulaglary ýol ýakasyna iki bomba basan 8 esker öldü diýip etrap polisiýa işgäri Şafkat Ali we Antu çeşmeleri azat Ýewropa azatlyk radiosyna aýtdy. Ali 1-nji partlamada bir kapitanyň öldürilendigini aýtdy. Beýleki bir harby tehnika wakanyň bolan ýerine howlugyny dören 2-nji partlama ýene 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen tehriki Taliban hücumların coğapkarçılığını öz üstün aldı. Pakistan koşunu Bacaur Taipi etrafını bir hupsuzluk postun edilen beyleki bir hücumda bir eskerin öldürülendiğini, yeni bir eskerin yaralanan onu aittı. Harvların medya kanatı terrorçuların frontun Uvan tarafından odaçanını onaydıp tweet yazdı. Bu hücumun coğapkarçılığını hiç kim bağda vat öz